Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian maisteri, tietokirjailija Simo Liikanen. Me puhutaan konekivääristä, eli konekivääristä Suomen sodissa 1918-1945. Alaotsikko on Jalkaväen viikate, ja tämä hurja nimi antaa ainakin jonkinlaisen aavistuksen siitä, minkälaista psykologista sodankäyntiä saatettiin tehdä. Toisin sanoen tätä asetta pidettiin lähes epäinhimillisenä, ja se oli yksi syy siitä, miksi se kehitettiin. Voisitko kertoa tästä logiikasta vähän?
Tämä on mielenkiintoinen tarina, jossa kaiketi hyvät aikomukset meni pahimmalla mahdollisella tavalla pieleen, kun nykyaikaisen modernin automaattisen konekiväärin kehittäjä Hiram Maxim ryhtyi asetta virittelemään, niin hän väittää, että hänellä oli tavoitteena tehdä niin hirvittävä ase, että kukaan ei uskaltaisi enää lähteä sotiin, mutta hän onnistui siinä niin hirvittävän aseensa kehittämisessä siinä määrin hyvin, että sodista tuli aivan silmitöntä verenvuodatusta, mutta ihmismieli on kestävä ja usko on vahva, että ei se niin kuin ketään estänyt sotimaan lähtemästä, mutta aseesta tuli hirvittävä.
No millä tavalla konekivääri asettui sitten sodankäyntiin? Mä mietin siis sellaista asiaa, jotain Napoleonin sotia ja tämän kaltaisia, mitä mä sanoisin, viimeisiä sellaisia isoja sotia ja sitten tullaan 1800-luvun loppuun ja tämä teknologia alkaa muuttua. Oliko sillä ikään kuin oma asemansa jo? Tässä kirjassa käy myöhemmin siis ilmi, että se on toiminut erityisesti puolustuksellisena aseena tai asemien pitämisenä, mutta minkälaista roolia sillä sitten alun perin ikään kuin oli suunniteltu?
Eikä sille välttämättä, siis tarkoitus oli tehdä niin kuin väkevä peli, joka pystyi niin kuin ampumaan silmittömästi lisäämään tulivoimaa. Nämä siihen astiset kertalaukauskiväärit, niin ei niillä nyt valtavaan niin kuin sellaiseen vaikutukseen päässyt, mutta konekivääri, joka pystyi sitten niin kuin kymmenkertaistamaan tai jopa satakertaistamaan sen tulenopeuden, niin sitten pystyi vaikuttaa taistelukentällä sillä tapaa, että sellaista ei oltu koskaan aikaisemmin nähty. Käytännössä tämä sitten niin kuin teki puolustajan asemasta sellaisen, että aikaisemmin jos ei miehiä ollut tarpeeksi, niin ratsuväki pääsi läpi ja mitä tahansa, mutta nyt ei miehiä tarvittu kuin murto-osa entisestään ja ratsuväellä ja ylipäätään liikuntasodan käynnillä, juoksemisella tai kävelemisellä vihollisen asemia kohtaan ei ollut enää oikeastaan minkäänlaista mahdollisuutta päästä läpi sieltä siinä vaiheessa, kun taktiikat ja aseen käyttöperiaatteet oli niin kuin parhaalla tavalla järjestetty.
No voiko ne pitää jotenkin ikään kuin enteellisenä sitä, että Suomessa myöhempi kenraali hyvin tunnettu menetti hevosensa taistelussa, eli viittaan tällaiseen vähän enemmän kuin adjutanttiin, eli kuinka kenties Mannerheim huomaa, että tämä homma ei toimi enää ihan samoin säännöin.
Tämä varmasti tuli kourin tuntuvana niin kuin havaintona tälle kyseiselle upseerille, joka oli karkuista Mannerheim, ja hän Venäjän armeijassa Japania vastaan sotiessa 1904-1905 oli varmaan ensimmäisiä suomalaisia, jotka joutui niin kuin tämän uuden aseen tulivaikutuksen alle. Ja siinä lähti hevonen saman tien. Häneltä lähti myös adjutantti, mutta jotain ehkä Mannerheimin luonteesta kertoo se, että hevosen menettäminen harmitti enemmän kuin adjutantin menettäminen.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija, filosofian maisteri Simo Liikanen. Me puhutaan konekivääristä Suomen sodissa. Jos piiparitaan hetkeksi ihan teknologiassa, siis moni varmasti tietää, että aseessa on rekyyli ja ikään kuin siis voima joka ikään kuin on laukaisusuunnan vastainen, mitä tämä Newtonin laki nyt mikä meneekään, mutta kysymys oli paljon siis tämän hyödyntämisestä ja minkälaisia innovaatioita tässä tehtiin.
Joo, tekniikka ei ole humanistina minun vahvin laji, mutta ennen kuin Hiram Maxim oman keksintönsä jalosti teolliselle tuotannon tasolle, niin aikaisemmat konekivärit olivat olleet sellaisia, että siinä niin kuin määrä korvasi laatua, eli jos haluttiin ampua paljon, niin piippujen määrää lisättiin ja sitten yritettiin saada niitä laukeamaan sitten jonkinlaisilla käsivipumenetelmillä ja sen jälkeen, kun saatiin kerran piiput tyhjiksi laukastua, niin sitten alkoi vaivalloinen uudelleen lataaminen ja tämä ei ollut nopeaa eikä erityisen tehokastakaan, vaikka paremman puutteessa, niin nämäkin tekivät tuota vaikutuksen sitten sit asejärjestelmiä hankkiviin tahoihin. Mutta näiden aseiden vaivana oli sitten se, että ne olivat mekaanisesti vähän kömpelöitä ja häiriöalttiita ja sitten se ei välttämättä niin kuin se varsinainen tulivoima ja riittänyt niissä siihen, että ne olisi tehnyt ratkaisevaa vaikutusta taistelukentällä. Lisäksi niiden konkreettinen käyttö oli hankalaa, koska se laukaisu tapahtui aina jollakin vipumekanismia veivaamalla ja tämä sitten tietysti heilutti itse asetta ja tähtäyspistettä ja teki siitä vähän kömpelöä. Mutta Hiram Maximin ase oli täysin automaattinen ja kun siinä liipasimen pohjaan painoin, niin ase lakkasi ampumasta sitten, kun patruunat loppu tai se viottu, jolloin sen käyttö oli aivan erilaista ja vaikutus myös aivan toisenlaista.
Tapahtuiko myös niin, että eri sodissa ja eri sotatilanteissa ikään kuin käytettiin eri aseita? Tarkoitan, että mulla oli yllätys tässä kirjassa, että mä en tajunnut, kuinka raskasta kalustoa noin vanhat konekiväärit oli, eli niiden kuljettaminen vaati paljon töitä, oli tehtävä erilaisia innovaatioita siitä, miten toimitaan lumessa ja minkälaisiin olosuhteisiin se menee. Täällä oli nyt valitettavasti, löydänkö muistiinpanosta, yksi huomattava suomalainen aseiden parantelija, voisi sellainen ammatti on kuin aseiden parantelija, niin esiintyi täällä useammallakin sivulla. Hetkinen, Aimo Lahti
kyllä.
Kyse. Eli
legenda.
Kykeni tekemään siis vaikka mitä ratkaisuja näihin.
Kyllä. Aimo Lahdesta voisi sanoa sen verran, että eräs tämän Maximin konekivärin edeltäjä juuri näitä veivikäyttöisiä monipiippuisia kertalaukaisusysteemeitä oli ruotsalaisen Palmkrantzin aikaansaannos ja kun olin lukioaikoina, niin Ruotsissa vaihdossa Östersundissa siellä paikallinen lukio-oppilaitos oli nimeltään Palmkrantskolan ja olisi ollut upeaa, jos Jyväskylässä olisi ollut Aimo Lahti lukio tai jotain vastaavaa, mutta ruotsalaiset osaavat olla epäonnistuneistakin keksinnöistä kovin ylpeitä näköjään. Mutta kysymykseen, niin nämä vanhat Maximin konekiväriä edeltävät konekivärit oli kaikki oikeastaan siinä määrin raskaita pelejä, että ne oli hevosvetosia ja isoilla kärrynpyörillä kuljetettavia. Ja niin oli itse asiassa Maximinkin ensimmäiset konekivärit aika kömpelöitä. Sitten erilaisten sodissa saatujen käytäntöjen jälkeen nimenomaan ehkä nyt tämä Venäjän-Japanin sota 1904-1905 niin johti siihen, että et huomattiin, että niiden pitäisi olla vähän liikkuvampia. Ja sitten keksittiin erilaisia jalustaratkaisuja. Venäläiset päätyi sellaisiin pieniin renkaisiin, jotka oli siinä konekivärin alla ja jota pystyttiin sitten asetta vetämään kahvasta näiden renkaiden varassa. Ja saksalaiset keksi sitten omaa versionsa sellaisen kelkan kaltaisen jalustan. Ja nämä oli raskaita, että se jalusta painoi usein enemmänkin kuin itse ase. Sitten se oikeastaan vähän johti siihen, että niitä ei hirveästi liikuteltu. Ja sitten jos täytyy liikutella, niin sit yleensä oli joku hevosratasratkaisu niissäkin tai työnnettävät kärryt ja kaiken näköisiä erilaisia välivaiheita keksittiin. Ja Suomessa sitten varsinkin tämä venäläinen raskas ratassysteemi, niin ei tuonne paikalliseen maastoon ja näreikköön ja varvukkoon ja kannokkoon oikein hyvin sopinut, niin niitä aseita oli kuitenkin enemmistö Suomessa, niin niihin päädyttiin sitten kehittää semmoinen putkijalka, joka ei tarttuisi näreikköön kiskoessaan, mutta haittana tietysti oli sitten, että sekin piti saada liikkumaan jotenkin, niin varsinainen ase irrotettiin siitä jalustasta ja molemmat nostettiin olalle ja sitten ne liikkuu lihasvoimalla, mikä ei tietysti kovin pitkäaikainen ratkaisu ollut sekään.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Simo Liikanen. Me puhutaan konekiväristä Suomen sodissa 1918-1945. Ja jotta mä voisin taas poiketa hieman otsikosta, niin 1918 tullaan siihen, mutta pieni katsaus sitä ennen. Ensimmäinen maailmasta oli alkanut kuitenkin 4 vuotta aikaisemmin. Suoraan Suomen sisällissodan taisteluihin liittyy tietysti jääkärikoulutus Saksassa ja tietysti myös siis Suomessa olevien punaisten sotilaiden aseelliset kyvyt ja tällaiset. Eli konekiväärit eivät siis tulleet Suomen sisällissodan tai mitä aivan neitsellisenä keksintönä, vaan mitä kokemusta oltiin ikään kuin kerätty ensimmäisestä maailmansodasta?
Ensinnäkin on niin kuin mielenkiintoista se, että miten tämä niin kuin konekiväri, moderni konekiväri keksintö, joka niin kuin jalostui oikeasti 1880-luvun alussa, Hiram Maximin ensimmäinen prototyyppi valmistui 1883, ja pari vuoden sisällä Suomessa jo sikäläisessä sanomalehdistössä, niin tuli uutisia siitä, että tämmöinen uusi ase on keksitty ja se on hämmentävän niin kuin nopea. Ja varsinkin kun Suomessa ei siihen aikaan ollut käytännössä edes omaa armeijaa, niin miettii, että mikä siinä niin kuin tekniikassa sai niin kuin paikalliset media-ihmiset, sanomalehti-ihmiset kiinnostua siitä niin paljon, että siitä uutisoitiin, vaikka sille ei tuntunut niin kuin paikallisissa oloissa hirveästi sovellettavaa olevan, että jännittävä yksityiskohta sinällään, että pystyttiin suhteellisesti, sellaiset ihmiset, jotka seurasivat sanomalehtiä, niin jos ymmärsivät, mitä lukevat, niin pysyivät tekniikan kehityksen kärryillä aika hyvin jo 1800-luvun loppupuolella. Ensimmäiset suomalaiset, jotka Mannerheimia lukuun ottamatta nyt niin kuin varsinaisesti suurissa määrin konekiväärien kanssa joutuvat kosketukseen, oli tietysti sellaiset suomalaiset, jotka täältä lähtivät ulkomaille. Ja ensimmäinen porukkahan oli ensimmäisen maailmansodan aikaan sellaisessa isänmaallisessa hurmoksessa vapaaehtoisena Venäjän armeijaan liittyneet suomalaiset, joita oli useampi sata. Ja he päätyivät sitten erilaisten koulutusten jälkeen rintamalle Saksaa vastaan ja siellä konekiväriaseet tuli heille varmaan tutuksi, jos ei nyt omakohtaisesti, niin ainakin olivat seuraamassa sellaisten käyttöä. Ja tätä kautta Suomeen tuli sellainen venäläisen opin ja tradition linja. Toinen porukka, joka sitten mittavasti pääsi konekiväriin käsiksi, oli vuonna 1915 ja sen jälkeen Saksaan lähteneet jääkärit, jotka sitten saivat saksalaisen konekiväärikoulutuksen. Ja saksalaiset tekikin oikein hyvää jälkeä, että käytännössä kun jääkärit siellä parhaimmillaan useamman vuoden koulutuksessa vietti, niin käytännössä saksalaiset pyrki siihen, että jokaisesta jääkäristä tuli siinä määrin auttava konekiväärin käyttäjä, että he pystyisivät sen aseen käyttöön sitten alaisilleen tai muille kouluttamaan. Ja Saksa oli muutenkin kaukonäköisin ja ehkä niin kuin opillisesti edistyneen konekiväärin käyttövaltio ensimmäisessä maailmansodassa, että saksalaiset oli niin kuin se gold standard konekiväärin käytön osalta, jota kaikki muut kadehtivat ja joutui tuntemaan sen nahoissaan saksalaisen tehokkuuden ja tämä oppi tuli sitten jääkärien kautta Suomeen.
No jos mennään sitten, siirrytään sitten sisällissotaan 1918, vähän kaksosainen kysymys siis siinä mielessä, että kuinka paljon konekiväreitä Suomessa silloin oli, siis silloin vakiintui varmaankin siis tämä hetkinen, siis jos on oikein muistin, niin se oli Maxim ja Coltin ja sitten pari pikakivääriä erikseen, mutta Maximista tuli vallitseva asetyyppi. Niin, sitten vuoden 1918 koettaessa, niin oliko niin, että jompikumpi punaista tai valkoista otti sen ensin ikään kuin käyttöön? Ja toinen oli siis se vaan, että kuinka harvinainen kapine se oli Suomessa, vai oliko niitä yllättävän paljon ja hankittiin yllättävän paljon sinä aikana?
Joo, kun vallankumous alkoi ja punakaartit otti Etelä-Suomen haltuunsa, niin ei sen kummemmin valkoisilla kuin punaisillakaan niin ollut mitään asevarastoja, mistä ammentaa, mutta lähempänä sitten tietysti punaisilla oli helpompi aseita saada, että Suomessa oli vielä paljon venäläisiä varuskuntia ja siellä vallankumous aatteen hengessä, niin venäläiset sitten luovutti näitä aseita punaisille, ja sitten jotkut, jotka eivät olleet yhtä vallankumousaatteen hengen mukaisia, niin sitten saattoivat myydä niitä valkoisille sille ihan yhtä hyvin, mutta ensimmäiset aseet kyllä aika pitkälle tuli venäläisten varastoista, ja sitten Pohjanmaalle saatiin myös niin kuin laivakuljetuksilla pieniä määriä konekiväreitä Saksasta. Mutta kyllä se venäläinen lähde tässä kaikkein suurin on, että Pietarista tuli sitten kuuluisa asejuna, jossa oli aseita niin kuin kaikille punakaartilaisille sitten melkein viljalti jakaa, ja siellä mukana tuli sitten konekiväreitä ja myös panssariautoja. Punaiset avasivat Suomen panssarihistorian venäläisiltä saamilla panssariautoilla, jotka oli sitten varustettu konekiväreillä myös. Mutta alussa, niin kuin sodan alussa, niin aseista oli selkeästi pulaa. Ja niitä yritettiin haalia kaikista mahdollisista lähteistä, ja kaikki mitä käsiin saatiin, niin sitten myös otettiin käyttöön. Mutta sitten sodan pitkittyessä niin varmaan vähintäänkin se aseiden määrä niin kuin tasaantui. Aluksi valkoiset oli selkeästi alakynnessä konekiverien määrässä, mutta sitten Saksasta asetoimitukseen ja punaisilta saatujen niin kuin sotasalliitten kautta niin tilanne alkoi olla sen määrällisesti tasa.
No, sun kirjassa kulkee yhtenä juonteena pitkin tätä aikalinjaakin sellainen asia, että kuinka suuri psykologinen vaikutus tällä oli, koska siis mun muistaakseni just toi kohta, jonka mainitsit, tässä oli siis tämä panssaroitu auto ja siellä konekivärimiehiä oli siis, sunne tuntui siltä kuin joku UFO olisi laskeutunut jonnekin kentälle, että mitä taistelua nämä nyt käyvät, ja sitten sulla on aivan myöhemmistä sodan vaiheista, sulla on järkyttävä kohtaus, jossa on maastoutuneena oleva suomalainen sotilas, ja kun näkee, kuinka päältä ammutaan suoraan konekiväärän sarjaa, ja siis tämä on niin kuin graafisuudessaan kamalaa, että se nyt suunnilleen viipaloitui siinä, eli tämä ääni jo, mitä ne päästää, nämä panssaroidut ajoneuvot ja muut, mä tunnun johdattelemaan tällä kysymyksellä, mutta sorry vaan.
No, mutta
mä sanoin, että lukija rupesi vähän pelottamaan.
Joo. Pyssyt ja paukahtavat eivät sinällään olleet varmaan suomalaisille kovin vieraita, että metsästystä on harrastettu Suomessa iät ja ajat hiihtämällä ja seipäillä ja jousalla ja ampumalla, mutta konekiväri oli kyllä ihan uusi laite. Ja sitten kun sodan molemmilla osapuolilla ruvettiin porukkaa mobilisoimaan, niin aika paljon oli maataloustaustasta väkeä, ja yllättävän 1900-luvun alussa niin suomalainen maatalous oli kyllä melko primitiivistä vielä. Et koneita ja laitteita ei ihan hirveästi ollut. Et maitoseparaattori saatto löytyä ja mylly pyöriä, mutta autoa ei välttämättä oltu nähty. Ja sitten tulee tollainen kone, joka on täynnä mekaniikkaa ja ampuu silmittömästi, niin kyllähän siitä niin kuin aikamoinen elämys saatiin, ja sitten nämä talonpojat ja muut armeijaa otetut, niin piti saada koulutettua tälle vehkeelle, ja siinä aina jossakin määrin onnistuttiinkin, että ainakin ampujia saatiin, jos ei nyt täysiä niin kuin kaikki aspektit omaavia asiantuntijoita. Mutta konekiväristä kyllä tuli tämän sodan aikana niin kuin oikeastaan se sodan symboli. Et varsinkin punaisille tämä konekivärin merkitys semmoisena niin kuin sodan ratkaisijana oli rivimiehellä niin kuin aika vahva käsitys siitä, että jos ei konekiväriä ollut, niin taistelu oli oikeastaan jo menetetty ja sitä ei välttämättä konekiväärillä voitettu, mutta sillä saatiin niin kuin semmoinen jonkinlainen rohkeus ja usko siihen, että tämä homma saadaan niin kuin vietyä maaliin kun kellä ei oikeastaan ollut käsitystä siitä, että mihin oltiin lähtemässä, kun sotaan lähdettiin. Että ei ollut käsitystä siitä, että minkälaista saattaa niin kuin se siis todellisuudessa sodankäynti olla, niin kyllä se konekiväri hirvittävyydessään teki sen lähtemättömän jäljen siitä, mikä mieleen jäi. Sen näkee muun muassa niin kuin sodan jälkeen hävinneen punaisen osapuolen julkaisemissa kirjallisuudessa, niin jos ei sillä kannessa ole konekiväriä tai kuularuiskua, niin on kumma, koska se oli sitten se värkki, mihin se sota niin kuin tiivistyi.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian maisteri ja tietokirjailija Simo Liikanen. Me puhutaan konekivääristä Suomen sodissa 1918-1945 alaotsikolle jalkaväen viikaten. Ollaan nyt sitten vihdoin Suomen sodissa 1918 ja voisin kysyä tällaisen ikään kuin vähän laivaan kysymyksen vaan, että otetaanko nyt Tampereen suurtaistelut tässä esimerkiksi, koska niissä näkyy konekiväärin merkitys aika voimakkaalla tavalla ja sisällissodat on verisiä, sisällissodat tuppaa olemaan kovin verisiä, niin luulen, että tämä raaisti, tämä konekiväärin innovaatio tai tuleminen Suomeen tässä sodan käytössä, että raaistiko se meidän sisällissotaan?
Se on ihan kiistatonta. Ampumataito kummallakin osapuolella oli horjuva, ammuskelua pidettiin yllä ihan vaan niin kuin oman uskon vuoksi, että rohkeus pysyy, niin tarkoitus oli ampua paljon ja sitten maattiin vaan hangessa ketjuissa toisia vastakkain ja sitten ammuskeltiin johonkin sinne vastustajan suuntaan. Et sinällään niin kuin ei ollut mikään ihme, että se rintama jähmettyi sinne, kun se jähmettyi, koska niin kuin kummallakaan osapuolella ei ollut ainakaan alussa niin hirveästi osaamista ja taitoa tehdä sellaisia sotaliikkeitä, joilla sitten tollaiset lukkiutuneet rintamatilanteet päästiin purkamaan ja sitten se konekiväri siellä kuitenkin niin pystyi sitä omaa tappavaa työtään tekee ja aiheuttaa niin kuin tappioita paljon enemmän kuin tämmöinen summittainen kertatuli ammuskelu olisi muuten saanut aikaan. Ja itse asiassa niin Tampereen piiritysrengasta rikottaessa Länkipohjassa niin punaiset olivat onnistuneet todella hyvin asettamaan konekiväärinsä, joita vastaan sitten valkoiset hyökkäsivät ja kärsivät todella mittavat tappiot siinä punaisten konekiväärituleessa, mutta sitten kun saivat lopulta punaiset lyötyä, niin juuri Länkipohjassa sitten alkoi ensimmäiset vähän isomman mittakaavan ylilyönnit niin sanotusti sisällissodassa ja sekin osaltaan niin kuin voidaan katsoa, että johtaa juurensa siihen konekiväärin käyttöön, että kun tarpeeksi tuli tappioita siitä, niin sitten ei oikein vihollisellekaan enää armoa annettu sen myötä. Ja Tampereella muutenkin niin punaiset pystyy linnoittaa kaupungin aika tehokkaasti konekiväreillä, että lännestä päinhän sinne ei ollut mitään asiaa valkoisilla, kun punaisilla oli niin hyvät asemat ja idässäkin sitten Kalvankankaan suunnalla siellä oli jykevät kivitalot, missä punaisilla oli konekiväärit ja mistä he sitten korkealta pystyivät hallitsemaan sitä taistelukenttää ja pysäyttää valkoisten etenemisen kohtalaisen pitkäksi aikaa vielä ja sieltäkin on aika järkyttäviä arkistolähteitä löytynyt, kun rupeaa katselemaan niitä konekiväärin näkökulmasta.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian maisteri, tietokirjailija Simo Liikanen. Me puhutaan konekivääristä Suomen sodissa 1918-1945. Konekiväärillä on puutteensa ja yksi niistä on se, että sen liikuttelu, sanotaanko vaikka umpimetsässä, ei olekaan ehkä niin helppoa, eikä myöskään sen käyttö, sanotaan vaikka jonkun leveän rivistön torjunnassa ja muualla. Milloin tämä kävi ilmi, koska siis itäisen Suomen ja itse asiassa läntisen Venäjän alueita jo sitten heimosotien aikaa, milloin sitä käytettiin, ja no, maantieteellisesti tuollaisia Suomen alueita Kannaksella ja muualla. Siis, onko niin, että konekiväri oli sitten, että se on tavallaan niin kuin väärä valinta aseistukseksi tuollaiseen, että sitä ei helposti saa, vai tuliko taas jokin uskomaton teknologinen innovaatio, jolla päästiin metsässä eteenpäin?
Hyvä kysymys. Tuossa vuonna 1918, kun punaiset ja valkoiset taisteli, niin konekiväri talvella ja kevättalvella liikkui kätevimmin hevosen vetämässä reessä. Ja ylipäätään niin kuin taistelu tapahtui aika suppeella alueella ja konekiväriä ei siellä taisteluaikana tarvinnut hirvittävästi liikutella, joten se niin kuin konekiväri raskaus ja kömpelyys ei sinällään noussut kysymykseksi vielä 1918, varsinkin talviolosuhteessa. Tietysti sitten, kun sota jatkui vähän pidempään kevääseen ja valkoiset lähti liikkeelle, niin vähän enemmän jouduttiin sitten ihmettelemään, että pystyykö siellä pälvimaastossa enää sitten reellä kulkemaan, vaan pitääkö hankkia kärryt tilalle. Mutta sitten nämä seikkailusodat sisällissodan jälkeen, just mitkä mainitsit, nämä heimosodat tuossa välittömästi rajan takana Itä-Karjalassa ja Virossakin, niin kun niitä käytiin kesällä ja niitä käytiin talvella ja tiet oli surkeet ja etäisyydet oli pitkät ja joukot oli harvat, niin siellä ensimmäistä kertaa sitten se konekiväärien raahaus niin muodostui niin kuin ongelmaksi. Et sielläkin pystyttiin pikkusen sitä niin kuin oikaisee sillä, että käytettiin vesireittejä ja kuljeteltiin niitä veneillä sitten se paljon helpommin lipui siinä veden pinnalla kuin raahatessa perässä, mutta heimosodat oli semmoinen episodi, että niistä ei hirveästi onkeen otettu, että niiden lopputulos ei ollut sellainen, että niissä olisi hirveästi tutkittavaa virallisen valtion mielestä ollut, joten ne heimosodan kokemukset, mitä konekiväärien kuljettelusta ja siirtelystä opittiin, niin ne jäi sitten näiden heimosotureiden ihan henkilökohtaiseksi henkiseksi pääomaksi. Mutta kun sodan jälkeen ruvettiin sitten asevoimia rakentaa Suomeen, niin kyllä siinä 20-luvun ihan alkuvaiheessa aika pian huomattiin, että todella tämä raskasjalustainen pyöräkonekiväri tai saksalainen kelkkavekotin niin ei ollut kesällä enää semmoinen väline, mitä pystyttäisiin vilkkaasti kulkiessa niin käyttämään, ja siksi tultiin siihen kotimaiseen kolmijalkaratkaisuun, mikä sitten sai aseen kevyesti kulkemaan kannokossa miesvoimin eteenpäin siinä määrin, kun miehet itse kevyesti niitä jakso liikutella. Molemmat, sekä varsinainen ase että jalusta, kuitenkin painoi reilut 20 kiloa, ja niissä ei ollut minkäänlaista niin kuin kantovälinettä. Ne vaan heitettiin olalle sellaisena möhkelönä kuin ne oli, ja se ei varmaan miellyttävää ja mukavaa kulkemista ollut, mutta silleen päästiin kuitenkin jalkaisin eteenpäin. Talvella taas sitten 20-luvun alussa jo kaiken näköisiä suksiviritelmiä sinne konekiväärille laitettiin, ja kun katsoo niitä ja valokuvista, niin ei voi kuin ihmetellä, että on ylipäätään ajateltu, että tämä saattaisi olla niin kuin kestävä ratkaisu, että hyvin kiikkeriä ja hevröisen näköisiä hökötyksiä, jossa niin kuin tasapainopiste oli varmaan sellainen, että ensimmäinen pikkumutka hiihtäessä niin kippaa koko laitteen ympäri. Ja ylipäätään, kun Suomessa ruvettiin niin kuin varustautumaan ja harjoittelemaan sotimista talvella, mikä ei vuonna 1918 itse asiassa ollut lainkaan selvää. Tuli paljon, paljon paleltumia ja porukat joutu aina hakeutuu jonnekin lämpimään värjöttelee, kun siellä lumikuopissa ei ollut tarpeeksi kamppeita. Niin sitten kun ruvettiin miettimään, että minkälaisia välineitä ja varusteita talvikulkuihin tarvitaankaan, niin aika pian sitten huomattiin, että niin sanottu Lapin pulkka, eli saamelaisten ahkio, olikin yllättävän kätevä peli. Ja se tulikin sitten pysyäkseen, että kun oli 90-luvulla varusmiespalvelun suorittamassa, niin samanlaisia ahkioita siellä perässä vedettiin, mutta ilman konekivääriä kuitenkin, jotta siinä väri oli kehitys edistynyt.
Tullaan sotien väliseen aikaan ja taatusti Suomen armeijassa ja ylimmässä johdossa käytiin läpi jotain skenaarioita, mitä voi tapahtua. Ja mä en usko, että Suomessa ollaan koskaan oltu aivan niin typeriä, että oltaisiin unohdettu skenaariosta Neuvostoliitto tai Neuvosto-Venäjä pois. Eli joskus korostetaan, että 39 oli niin kaunis kesä ja niin kuin kukaan ei osannut osoittaa sitä. Mutta miten Suomi strategisesti valmistautui sitten tuossa 20-30-luvulla tulevaisuuteen?
Käy niin kuin sodanjohto, jonka tehtävänä on tietysti varautua kaikenlaisiin olosuhteisiin, mitkä saattaa kriisin aikana tulla, niin totta kai laativat sitten erilaisia suunnitelmia sotatilanteen varalta. Ja kyllä valtaosa niistä suunnitelmista lähestulkoon kaikki perustui siihen, että vastustajaksi tulee sitten Venäjä tai Neuvosto-Venäjä tai Neuvostoliitto. Ja sitten erilaisina aikoina siinä 20- ja 30-luvulla niin suunnitelmat poikkesi vaan toisistaan käytännössä siinä, että oliko ne hyökkäyksellisiä vai puolustuksellisia, että joskus tuntui siltä ja voimien tunnossa pienellä pohjoisella valtiolla, että sota saattaisi ratketa Venäjää vastaan ihan hyvin hyökkäämälläkin, mutta kyllä sitten 30-luvulla, kun niitä suunnitelmia jouduttiin sitten laittamaan, niin viimeisimmät niistä taisi olla puolustuksellisia, mikä sinällään oli varmaan aika kaukonäköistä. Yksi poikkeama siellä on, että ruotsalaisethan vuonna 1918 ajattelivat, että siinä Tukholman edessä voisi olla lisää mukavaa purjehdusväylää ja kesämökkimaastoa ja miehittivät Ahvenanmaan ilmeisesti aikomuksenaan pitää koko saaristo itsellään ja tämä kummittelee siellä suomalaisten varautumissuunnitelmassakin. Yksi suunnitelma siellä on Ruotsia vastaan.
Saaret on nykyään niin kovaa huutoa.
Kyllä, joo. Kannattaa pitää saaristaan kiinni, kun niitä on sattunut alueelle jäämään. Kyllä Suomessa kehitettiin asevoimia niin kuin hyvin määrätietoisesti ja itse asiassa 20-luvulla vielä niin kuin hyvin modernistikin, että Suomessa oli pitkään Pohjoismaiden suurin panssariase esimerkiksi ja se oli melkein isompi kuin Venäjällä panssarivaunujen määrä niin kuin ihan 20-luvun alussa, mutta nämä teknisemmät aselajit alkoivat kuihtua sitten ajan myötä ja sitten kun talvisotaan tultiin, niin panssariaseenkin osalta tilanne oli suorastaan lohduton. Mutta niin kun konekiväri oli kyllä tullut vuonna 1918 jäädäkseen ja sitä kehitettiin ja siihen kirjoitettiin erilaisia ohjesääntöjä ja koulutusoppaita ja tämmöistä ja kehitettiin sitä taktiikkaa. Vielä 20-luvun alussa, kun oppi tuli Venäjältä ja Saksasta pääasiassa, niin taistelumaastot siellä poikkesi suomalaiset korvimettästä niin kuin hyvinkin paljon ja se konekiväärien käyttöperiaate ei oikein sopinut tänne pohjoiseen. Mutta sitten 20-luvun myötä niin alettiin huomaamaan, että semmoinen oma taktiikka ja käyttöperiaatteet sille aseelle, niin täytyy kehittää itse, ja ne kehitettiinkin. Ja itse asiassa 30-luvun alussa, kun ilmestyi sitten viimeiset kaiken kattavat ohjesäännöt, niin niillä opeilla vuonna 1939 pärjättiin loistavasti, että siinä mielessä se kehitystyö oli edistynyt mainiolla tavalla. Ja yksi sellainen niin kuin, minkä minä itse niin kuin pisti silmään, että mikä oli todella niin kuin kaukonäköistä ja fiksua paikallisissa oloissa, oli se, että kun meillä on peitteinen metsä ja maasto, ja sinne kun konekiverikomppania 12 konekiverin kanssa hajautetaan sinne metsään, niin ei se komppaniapäällikkö tiedä, mitä siellä laidoilla tapahtuu, jos paljon keskelläkään olemista. Joten niin kuin se taistelujohtaminen tippuu heti pykälää alaspäin joukkuejohtajille, jotka on niin kuin ensimmäiset upseerismiehet siinä komppaniassa, mutta heidänkään, niin kuin, jos heillä on 4 konekiväriä johdettavanaan kullakin, niin nekin saattaa siellä melskeissä kyllä aika nopeasti hävitä. Niin muistaakseni vuonna 1927 siihen väliin rakennettiin sellainen puolijoukkuejohtaja, joka oli aliupseeri, jonka tehtävänä oli katsoa 2 konekivärin perään. Ja tämä toimi niin kuin ihan loistavalla tavalla. Sitten, että kun taistelu alkaa ja kaos lisääntyy ja suunnitelmat lentää roskakoriin ja joudutaan improvisoimaan ja osa joukoista menee toiseen suuntaan ja osa toiseen suuntaan, sinne oli koulutettu sitten sellainen kaveri, joka pitää sitä omaa 2 konekivääriä niin kuin hanskassa. Ja niissä oloissa se toimi aivan loistavasti. Ja myöhemminkin toimi loistavasti ja osoittautui erittäin hyväksi ratkaisuksi. Joten se niin kuin vastuu siirtyi sieltä upseeristasolta niin kuin aliupseereille ja lähemmäs sitä varsinaista toimintaa. Ja siinä tehtiin sitten tilanteen mukaisia ratkaisuja, sitten kun vertaa talvisodan venäläiseen taktiikkaan, jossa ratkaisut tehtiin pataljoonatasolla, eli 2-3 porrasta ylempänä, niin se venäläinen taktiikka oli jäykkää ja suomalainen taktiikka sitten taas joustavaa ja tilanteeseen reagoivaa, mikä oli aivan mainio lopputulos rauhan ajan niin kuin suunnittelulta ja miettimiseltä, että miten nämä hommat pitää niin kuin järkevästi hoitaa. Ja se oli niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin silmiä avaava havainto tuossa kirjoittaessa, että talvisodan menestykset ja jatkosodankin menestykset niin pohjustettiin kyllä 20-luvun kehittämistyöllä, jotka sitten 30-luvun alussa alkoi olla jo aika pitkälle valmiita.
Joo, jos vielä pysytellään hetki tuossa talvisodassa. Mä otan nyt sivumainintana, että tässä oli Espanjan sisällissota mukana, josta voisi korjaa mua, jos mä tein jonkun ihan hirveän kärjestyksen siinä. Niin, mutta niin kun, mutta joskus tulee siis sellainen mieleen, että se oli sellainen harjoitussota ennen toista maailmansotaa, kun siellä nyt kuitenkin fasistia pyörii ja sitten toisaalta ideologiat on vastakkain ja tällaiset. Ja sitten toisaalta taas niin kun maastoltansa ja tällaisilta ominaisuuksensa aivan erilainen maa. Opittiinko siitä jotakin, jota sitten talvisodassa käytettiin hyväkseen? Se ei kauheasti suomalaisia ollut, mutta oli kuitenkin.
Joo, siellä vajaa 80 suomalaiset lähti ja sitten Pohjois-Amerikan kautta tuli sitten vajaa 200 lisää. Ja jotenkin on niin kuin jännä pistää merkille, että Espanjan sisällissodassa tuli ne sitten Pohjois-Amerikasta tai tuli ne sitten Suomesta suomalaiset vapaaehtoiset sinne Espanjan tasavallan puolelle sotimaan, niin aika usein päätyivät nimenomaan konekiverikomppaniaan. En tiedä mikä siinä on varsinaisesti ollut syynä, että oliko en mä usko, että ne nyt mitenkään niin kuin teknisesti taitavampia oli kuin espanjalaisetkaan tai muualtakaan tulleet vapaaehtoiset, mutta ehkä suomalaiset oli sen verran rotevimpia, että niitä raskaita värkkejä pystyi sitten siellä liikuttelemaan tarpeen mukaan ja ehkä semmoinen tunnollisuus ja paneutuminen siihen asiaan oli toisenlaista, mutta merkittävä osa noissa kansainvälisissä legioonissa taistelleista suomalaisista taisteli Espanjan sisällissodassa nimenomaan konekiväärijoukoissa. Olet tismalleen oikeassa, että kyllähän Espanja oli nimenomaan sellainen modernien aseiden koekenttä ja ponnistus, missä espanjalaiset jäi sitten pahasti jalkoihin, että sekä Neuvostoliitto että Saksa ja Italiakin niin melkein kaikkia uusia asejärjestelmiään ja menetelmiään testasi siellä, mikä sitten johti siihen, että venäläiset kiikutti Espanjaan useita satoja panssarivaunuja ja kokeili panssaritaktiikoitaan siellä, ja saksalaiset kokeili sitten terrori-ilmapommituksia ja monenlaisia muita menetelmiä. Mutta yleinen konsensus on se, että siitä Espanjan sisällissodasta kyllä johtopäätöksiä vedettiin, mutta kun rupeaa katsoa, että minkälaisia johtopäätöksiä, niin niissä ei sitten ole mitään yhteistä, että ne saatto toisilla olla aivan päinvastaiset kuin toisilla. Konekiväriaseen osalta niinkään mitään ihmeemmin ei Suomeen pystytty siirtämään, koska se Espanjan maasto oli taas aivan erilainen kuin täällä. Et siellä keski-eurooppalaiset opit kelpasi oikein hyvin, että siellä oli avaraa ja tasaista ja sitten oli vuoristoista ja sieltä näki korkealle ja kauas, ja täällä ei metsässä ole tasaista ja ei näe kauas, niin olosuhteet on täysin poikkeavat siinä mielessä, joten siitä ei sitä kautta mitään opittu. Mutta kynsillähän se löi Suomessa siinä mielessä, että venäläiset kehitti panssariasettaan paljon pidemmälle, ja se sitten puri suomalaisia kipeästi, että venäläiset huomasi, että ne panssaritorjunta-aseet, mitä Espanjan sisällissodassa käytettiin, niin kykeni läpäisemään heidän panssarivaunut milloin vaan, ja sitten rupesivat kehittämään sellaisia uusia panssariaseita, jotka jatkosodan alussa sitten oli tosi kiusallisia suomalaisille.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian maisteri, tietokirjailija Simo Liikanen. Puhutaan konekivääristä Suomen sodissa. Kun siirrytään jatkosotaan päin, niin mainittu Aimo Lahti jälleen, joka näitä aseuudistuksia teki, niin oli muokkaillut sitten hieman varmaankin maksimista eteenpäin, siis tällaiseksi alle 10-kiloiseksi. Hetkinen, siis mun muistiinpanot on niin sekavia, että mä en katso niitä enempää, mutta mulla syntyi siis sellainen kuva, että se oli myös siis sellainen pyörivä kehä siinä päällä, jonka voi löytää esimerkiksi tuntemattomasta sotilaasta ja muualta. Onko se tämä malli vai onko
se oli venäläinen jotain? Sotasalisase, tämä grammari emmaksi hitti sikäläisen, sen aikaisen hittikappaleen myötä nimetty värkki. Kun Maxim oli hyväksi havaittu, se toimii siis piippurekyylillä, missä kun patruuna laukastaan, niin se laukaisussa syntynyt voima ohjautuu siihen, että piippu liikkuu konkreettisesti taaksepäin ja pistää sen aseen sisällä olevan mekanismin liikkeelle, joka poistaa patruunan piipusta ja heittää hylsyn ulos ja vetää uuden patruunan sisään ja sitten laukaisee sen ja sama jatkuu. Sitten toinen päätekninen ratkaisu oli kaasurekyyli, jossa sinne piippuun purkautuvat kaasut ohjautuu sitten takaisin koneistoon ja sen kaasun voimalla sitten tämä mekanismi toimii. Ja Suomessa pidettiin aika pitkään sitä kaasurekyyliä epäluotettavana. Jo 30-luvun alussa olisi ollut raskaalle maksimille kevyempi Aimo Lahden virittelemä vaihtoehto olemassa, mutta Suomi oli varmaan köyhä ja siihen ei löytynyt ketään, kuka olisi kokenut tarpeeksi intressiä sen asian eteenpäin viemiseen tarpeeksi voimalla, että sitä oltaisiin saatu vietyä maaliin, niin toiseen maailmansotaan Suomi lähti kyllä samalla Maxim-kalustolla kuin mihin oli tottunut jo sotien välisenä aikana muutenkin, mutta olihan sitä kehitetty, sitä asetta, nimenomaan kotimaiseen käyttötarkoitukseen, että kun Maximissa se idea, että sillä pystytään ampua paljon ja pitkään, niin perustuu siihen, että piippu pysyy viileänä sillä, että sen ympärillä on sellainen vaippa, missä on jäähdytysainetta, joko vettä tai talvella glyseriiniä tai jotain muuta. Niin sekin sitten oman mukomansa painaa, ja keski-eurooppalaiset olivat rakentaneet siihen sellaisen pienen korkin, mistä sitä saa sitten letkun kautta täyteltyä, mutta se ei taas sitten varvukossa ollut hirveän hyvä ratkaisu, vaan siihen vaippaan päälle tehtiin semmoinen aukko, että siitä saatettiin vaikka kädellä mättää lunta sisään sitten, jos nesteet loppuu, että saadaan asetta jäähdytettyä. Ja lisäksi Lahden johdolla Maksimiin kehitettiin kiihdytin, jolla saatiin sen tulunopeutta nostettua jopa niin kuin kolmanneksella, joten se oli kyllä niin kuin Maksimeista sinä hetkenä niin kuin maailman paras värkki kiistattomasti, mutta oliko se sitten paras konekiväri? Se on eri juttu. Siihen ei niin kuin sotien aikana Suomessa oikeastaan muuta ratkaisua löytynyt, että sillä kalustolla mentiin, vaikka sitten tämä Lahden Sampo-konekiväri, vuonna 1941 kehitelty värkki, niin joka olisi ollut kevyempi ja ketterämpi ja varmaan sitten yhtä luotettava myös, kun ne prototyypin lastentaudit siitä oltaisiin kammattu, niin olisi ollut vaihtoehtona, mutta sen kehitystyö jäi jalkoihin siksi, että ruvettiin haaveilee sitä, olisiko Saksasta saatu saksalaisten konekiväri, joka oli kyllä nyt sit oikeasti maailman parhaita aseita ja paljon kätevämpi kuin Maksim sikäli, että painoi murto-osan siitä ja oli paljon tulivoimaisempi ja muutenkin ketterämpi käyttää, niin näitä koitettiin haaveilla Suomeen, mutta sitten kun niitä ruvettiin Saksasta tiedustelemaan, niin aikaa kului ja sitten kun paljastui, ettei niitä sitten pystytäkään saamaan, vaikka oltaisiin itse haluttu niitä valmistaa, jos oltaisiin Saksassa saatu laitteita, niin molemmat oikeastaan se uusi kotimainen konekiväri ja sitten tämä saksalainen mahdollisuus, niin molemmat tyrehtyi ja sota käytiin loppuun Maksimikalustolla sitten.
No, pysytään siis jatkosodassa ja vaihtelevissa tilanteessa, eli ymmärtääkseni tuossa tuli aika selkeäksi, että konekiväri tällaisessa kohtaamistaistelussa jossain metsässä kauhean hyödyksi ole, mutta iso osa jatkosotaa oli asemasotaa, josta saa sellaisen kuvan kirjallisuuden, ja, tai siis mä oon saanut pintapuolisen kuvan tästä, niin että asemasota kesti ja niin kuin oikein mitään valtavaa ei tapahtunut. Ja sitten on tietysti tämä käänne, eli suurhyökkäys, joka sitten tapahtui hyvin nopeasti. Tämä asemasota-aika ja tämä suurhyökkäys tässä näin, olisi konekiväreillä minkälainen rooli näinä aikoina?
Joo, siis talvisodassahan talvisota oli puolustustaistelua ja siinä niin kuin raskas konekiväri oli ihan niin kuin kiistattomasti ase paikallaan ja toimi niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja erityisesti talvisodassa, kun oltiin karkeasti alakynnessä lukumääräisesti Venäjää vastaan, niin tykistö olisi tietysti ollut paras tapa niin kuin tasoittaa tätä epätasapainoa, mutta ammuksia ei ollut eikä välttämättä tykkäjäkään aina tarpeeksi, joten sitten seuraava niin kuin voimasuhteiden tasapainottava väkevämpi työkalu oli nimenomaan konekiväärit ja niiden varassa monesti niin kuin suomalaisten puolustustaistelu oli, että Traattentiellä Kuomasjoen purolla niin pystyttiin pysäyttämään venäläisten hyöky Suomussalmelle ihan muutamalla konekiväärillä käytännössä. Toki tietysti venäläiset auttoivat omalla kömpelöllä taktiikallaan niin kuin aika pitkälle, mutta muutaman konekiväärin varassa oli Raatteentiellä etenevän venäläisten pysäyttäminen. Ja sitten tietysti ihan omanlainen episodi Suomen historiassa on nämä Mannerheim-linjan linnoitteet, joiden konekiväri tulee sitten kanssa niin kuin puna-armeija pystyttiin pysäyttää kannaksella. Ja konekiväärit oli todella niin kuin talvisodassa Suomen jalkaväen selkäranka ja voimasuhteiden oivallinen tasapainottaja. Toki panssaritorjunnalla oli myös oma vahva vaikutuksensa, kun venäläisillä näitä panssarivaunuja oli satamäärin enemmän kuin Suomella, jopa tuhansittain enemmän. Mutta sitten jatkosota olikin aivan erilainen sota. Sitä ei käyty talvella eikä se ollut puolustussotaa, vaan se oli hyökkäyssotaa ja välineet oli kuitenkin samat ja nopeus oli valttia. Täytyy päästä nopeasti eteenpäin ja kiväärimiehet tietysti menee nopeasti eteenpäin, juoksee muutaman kilon kiväärin kanssa kevyestikin ja pitkään, mutta sitten kun perässä tulee konekiväärimiehet, jotka kantaa 20 kilon konekiväriä ja 20 kilon jalustaa ja sitten patruunan kantajat vielä sitten niin kuin kädet venyy, kun on kilotolkulla patruunoita laatikoissa mukana, niin nämä ei tulekaan yhtä nopeasti perässä. Niin se konekiväärien rooli jäi vähän niin kuin pienemmäksi hyökkäysvaiheessa ja siinä niin kuin paljastui tai kouriin tuntuvasti sitten oikeasti se, mikä oltaisiin jo voitu tietää heimosotien kautta, että ei niin kuin kulje niin kuin kärjen tahdissa millään. Mutta toisaalta kärki ei jäänyt avuttomaksi sikäli, että siellä sitten oli näitä pikakiväreitä, kevyitä konekiväreitä, jotka oli tullut niin kuin jo ensimmäisen maailmansodan lopussa uutena aseena sinne työkalujen valikoimaan, mutta mistä suomalaisilla ei hirveästi ollut vielä vuonna 1918 käsitystä, että niihin ruvettiin, ensimmäiset pikakivärit ostettiin 20-luvun alussa Tanskasta ja niillä ruvettiin sitten miettiä omanlaista taktiikkaa ja toki sitten Aimo Lahti jälleen ehti suunnitella Suomelle jo oman pikakivärinkin, mutta niin kuin tulivoimaa jalkaväellä kyllä oli näiden pikakiväärien ansiosta siellä aivan kärjessäkin, mutta konekiväärit aina vähän raahautui perässä. Ja sitten siinä vaiheessa, jos taistelu niin kuin pysähtyi ja jumiutui, niin sitten pystyttiin usein jatkosankin hyökkäysvaiheessa konekiväärit tuomaan taas sitten mukaan kahinaan. Ja niillä pystyttiin sitten vaikuttaa sinne, mutta vauhdissa raskaammat pelit vaan jää jälkeen, ei sille mahda mitään.
Sodissa ei tietenkään pyritä tuhoamaan pelkästään ihmishenkiä, mutta tahallisia kalustotappioita halutaan tietysti aiheuttaa viholliselle. Konekiväärit tämänkaltaisessa taistelussa pyritty esimerkiksi tässä, kun Neuvostoliitto teki tämän suurhyökkäyksen, niin oliko siinä systemaattista Suomen aseiden tuhoamista ja konekivääriin kenties?
Joo, jo talvisodassa, tai itse asiassa on ihan alusta lähtien saksalaisille jo ensimmäisen maailmansodassa ja kaikille ensimmäisen maailmansodan osallistuneille valtiolle oli aivan selvää, että nehän pitää hiljentää ne konekiväärit, nämä on pakko nujertaa. Ja yksi työväline, mikä siihen sitten keksittiin, oli esimerkiksi englantilaisten panssarivaunut, jotka vuonna 1916 vyörytaistelukentälle sitten, niin ne oli yksi työkalu, joiden tarkoitus oli niin kuin murtaa puolustus, joka nojautui konekivääreihin. Ja panssarivaunut oli aseistettu sitten tykeillä ja konekivääreillä itsellään, ja tarkoitus oli sitten ampua vastustajan konekiväärit tuusan nuuskaksi tai karkeasti ajaa yli. Et panssarivaunu kyllä teki konekivääriasemasta selvää niin kuin keikkuen. Sitten niin kuin perääntyessäkin taistelujen aikana niin saattoi jalkaväellä tulla mieleen, että nyt olisi vauhti valttia ja nämä konekiväärit eivät välttämättä sitä nopeutta edistä, ja sitten tuli tämä, mistä tuntematon sotilas hyvin selkeästi kertoo, eli kysytään, että upotetaanko, ja sitten upotetaan, ja kallisarvoiset aseet sitten poljettiin suohon tai heitettiin Viipurista lähtiessä sillan kaiteen yli järveen tai muuten vaan kipattiin vauhdista, että henki on kallis ja laitteet on halpoja siinä tilanteessa, mutta siinä tilanteessa, kun näitä ratkaisuja joudutaan tekemään, niin sen toki ymmärtää. Ja tärkeintä Suomelle oli tietysti saada niin kuin Lahtiset takaisin. Konekivääreistä voitiin vähän tinkiä vielä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Simo Liikanen. Oli ilo.
Ilo oli minun puolella. Kiitos.